สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่เนี่ยคงรู้สึกที่จะเคยเกลียดตัวเองแบบเกลียดที่บางทีเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็นึกย้อนเหตุการณ์บางเหตุการณ์หนึ่งในช่วงโมเมนต์หนึ่งที่เราทำอะไรที่เราไม่ชอบไปหรือว่าพูดอะไรที่ไม่คิดก็รู้สึกว่าทำไปทำไมวะไม่ชอบเลยที่เราทำอย่างนั้นนะซึ่งทำไมบางคนถึงรู้สึกว่าเกลียดตัวเองมากขึ้นทุกวันบางทีเราอาจจะเหนื่อยเราไม่ชอบตัวตนที่เราเป็นอยู่แบบนี้เลยทำอะไรก็ไม่เคยจะถูกใจใครซะเลยเกลียดตัวเองจังซึ่งอาการเนี้ยได้มีนักจิตวิทยามนุษยนิยมนะคะได้อธิบายองค์ประกอบของตัวตนไว้เป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือ self conceptเป็นมุมมองของตัวเราเองที่มองตัวเราว่าเราเป็นคนยังไงมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนอย่างที่สองก็คือ real self เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงนะคะเป็นลักษณะที่เป็นความจริงซึ่งเราอาจจะรับรู้ได้ว่าเราเป็นแบบนี้หรือไม่รับรู้ก็ได้ส่วนอย่างสุดท้ายก็คืออย่างที่สามก็คือ idea self เป็นตัวตนในอุดมคติของเราเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ณตอนนี้ก็ได้นะคะใน self concept เนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กของเราเมื่อเราได้รับทัศนคติในเชิงบวกที่ครอบครัวมีต่อเราเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาความนับถือตนเองแล้วก็ความเชื่อมั่นที่เรามีต่อตัวเองได้นะคะเช่นเดียวกับที่มุมมองด้านลบที่เกิดจากการเรียนรู้ตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ดีพอเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ควรค่าแก่การถูกรักเลยแบบสมมติว่าเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละทำไมมึงถึงโสดและถึงทวนเนี้ยใครจะมารักมึงถ้ามึงทำตัวอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบนี้นะคะซึ่งการรู้สึกแบบเนี้ยว่าตัวเองไม่ควรค่าแก่การถูกรักเนี่ยเราไม่เห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอที่จะมีความรักมุมมองทางลบดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเพราะว่าเรามองตัวเองในทางลบซึ่งอาจจะเป็นมุมมองที่เรามองตัวเองไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องในตัวตนของเราเองนะคะการมองตัวเองในทางลบเนี่ยเรารู้สึกเกลียดตัวเองเกิดจากการที่มีเสียงจากข้างในตัวเราหรือว่าที่เรียกกันว่า critical inner voice นะคะซึ่งเป็นเหมือนนักวิจารณ์ที่แบบคอยที่จะติเตียนแล้วก็คอยว่าเราอยู่เสมอว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงทำแบบนี้คอยแต่ให้ความเห็นในเชิงลบซึ่งมันจะส่งผลต่อความคิดหรือ self concept ที่เรามองต่อตัวเราเองเพราะว่าจะยิ่งทำให้เราคิดว่าตัวเองอ่ะดีไม่พอเรามันแย่จนเกลียดตัวเองมากขึ้นไปอีกนะคะทั้งที่ตัวตนที่แท้จริงของเราคือ real self ของเรานั่นเองซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นซึ่งอีกในยะหนึ่งก็คือการที่ real self กับ idea self ของเราเนี่ยต่างกันมากเองนะคะเราอาจจะคาดหวังมากว่าเราอยากจะเป็นคนแบบนี้เราอยากจะเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าความเป็นจริงของตัวเรานั้นอะเราทำไม่ได้เรามีความสามารถไม่เพียงพอการที่มุมมองทั้ง3ส่วนของตัวเองเนี่ยไม่สอดคล้องกันมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกทางลบต่อตัวเองด้วยนะคะซึ่งทุกคนก็อยากจะรู้สึกดีแล้วก็ภาคภูมิใจกับตัวเองด้วยกันทั้งนั้นนะคะแน่นอนว่าการที่จะหยุดวงจรแห่งความเกลียดชังตัวเองเนี้ยเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับเสียงข้างในใจเราเองเสียงที่คอยตำหนิตัวเองคอยพร่ำบอกว่าตัวเราไม่มีค่าไม่มีความหมายซึ่งสามารถเริ่มได้จาก positive self talk นะคะซึ่งเป็นการพูดเพื่อปลอบประโลมตัวเราพูดแต่สิ่งที่ดีๆเป็นมุมมองในเชิงบวกกับตัวเราเองเป็นการให้กำลังใจตัวเองก็เราอาจจะเคยได้ยินกฎหนึ่งซึ่งว่าชื่อว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเป็นแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันทำได้ดีฉันสวยฉันเก่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่อาจจะเรียกอีกอย่างก็ว่าการมองในแง่บวกก็ได้เช่นครั้งนี้เราทำพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะแบบครั้งหน้าแกก็ยังมีโอกาสอีกเนี่ยซึ่งไม่ผิดเลยที่จะพยายามเพราะงั้นก็พยายามกันใหม่เถอะนะหรืออีกวิธีนึงก็คือ self affirmation นะคะซึ่งเป็นการเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันในความสามารถที่ตัวเราเองมีนะคะมันจะช่วยดึงตัวเราออกมาจากกำแพงที่ใจเราเกาะขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดความวิตกกังวลได้อีกด้วยนะคะ มันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้มุมมองที่มีต่อตัวตนทั้ง3ส่วนของเราเนี่ยมีความสอดคล้องกันนะคะเพื่อที่เราจะได้มองตัวเองในมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นในความดีความสามารถในตัวเราเองมากกว่าแต่ก่อนมันจะทำให้เราไม่โกรธไม่เกลียดตัวเองที่เคยเป็นนะคะถ้าหากใครกำลังมีความรู้สึกเหล่านี้อยู่หรือรู้สึกว่าตัวตนทั้ง3ส่วนของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันอย่างที่บอกไปก็อยากจะให้ลองใช้วิธี positive self talk ดูนะคะเพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจตัวเราเองได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งดีมากๆซึ่งข้างต้นที่เอ่ยไปก็ได้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ blog.uka.co นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยซึ่งเราได้มีโอกาสได้เปิดเข้าไปอ่านครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ย first impression ประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถดึงทุกอย่างที่แบบเป็นมุมมองของตัวเราเองในการที่จะออกมารักตัวเราในการที่จะ take care ใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากที่จะอ่านเพิ่มเติมก็สามารถไป search หาในเน็ตแล้วก็อ่านกันได้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามใน EP นี้แล้วก็สำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณค่ะ